Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Turpinām 25. septembra saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā un debatējām par pirmo deputāta Andreja Judina priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienītais prezidijas, godātie kolēģi. Es uzskatu, ka Andrejs Judins nav lietas kursā. Viņš vispār neizprot, kas ir administrators, kādam viņam ir funkcijas. Par deklarācijām, kurus administrators nesastāda. Es strādāju un nodarbojos ar administrēšanu 10 gadus. Katru gadu maksātnespējas administrators sagatavo un iesniedz valsts ieņemumu dienestam deklarāciju. Ja ir kādas šaubas vai ir apšaubāmi darījumi, tad to visu attiecīgas iestādes var pārbaudīt. Ir paredzēta sarežģīta procedūra un process, kā vispār notiek maksātnespējas process. Valsts izveidoja valsts aģentūru, kurai jāuzrauga administratora darbība. Ar vienu to priekšlikumu, ar vienu to pantiņu, mēs nevaram vispār ievest valsts amatpersonas statusu, jo mums ir jāizveido atsevišķo administratora likumu, kurš tad nodrošinās gan tiesības, gan pienākumus un visu pārējo. Tik tiešām es nevaru saprast. Mums neuztrauc, ka pieņemsim Kraibankas administrators, mums saņem 5 000 eiro mēnesī. Mums neuztrauc, ka Liepājas metalurga administrators, ar ko viņš nodarbojas, ir pārdevis, es atvainojos, kādai kompānijai. Un ir aizdomas, ka šai kompānijai ir savs biznesis pat Krīmā. Es domāju, ka par to droši mūsu drošības iestādes to informāciju pārbaudīs ar kādu laiku. Un runājot par tiesu izpildītājiem, nevienu neuztrauc, ka mūsu tiesu izpildītāji nopelna vairākus miljonus eiro gadā, neskatoties uz to, ka nodarbojas tikai ar vienīgo pienākumu, izpildē esošus tiesas spriedumus. Tad, manuprāt, tiesas izpildītājus jau sen bija jāpārveido ieredņos, nevis valsts amatpersonas, jo viņi neko tādu īpašu nedara, tikai izpilda likumu, spriedumu, kas ir likums, kā ir zināms, un nodrošina izsoli un to kārtību visu izpilda pēc likuma. Bet administrators nodarbojas ar nopietnām lietām. Un ir likuma projekts, kurš atrisinās tos jautājumus, viņš atrodas tagad jau izskatīšana saimā. Es lūdzu neatbalstīt, jo šis piedāvājums ir juridiski nepamatots. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olštenam otroreiz.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ja mēs atbalstam šo normu, tad skaidrs, ka ir nepieciešama pārējais noteikumi un arī noteikti tad būs jāmeklē kāds risinājums pirms šī likuma spēkā stāšanās, kādā veidā mēs iestrādājam tos pārējais noteikumus, kas, protams, bija iesniegt šajā likuma projektā, bet, kā jau es minēju, kas tika atsaukti, pamatoties uz to, ka bija šis alternatīvais likuma projekts. Par to es vienkārši gribu informēt un teikt, ka pieņemot šo likumu arī trešajā galīgajā lasījumā, protams, ka mēs būsim spiest atgriezties pie tā, lai meklētu kādu veidu risinājumus. Nē, paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, zināmā mērā es varu piekrist Irinai Cvetkovas kundzei par problēmām, par kurām viņa runāja. Bet pievērsiet uzmanību, ka likums projekts stājas spēkā nākošā gada 1. janvārī. Un jums te, kas jūs visi pretendējat tikt saimā, jums būs viss iespējas 2,5 mēneša laikā izdarīt to, kas tiešām būtu jāizdara. bet tas ir faktiski šodien tāda zināma garantija, ka līdz, ja maksāt nespējas administratori, ja arī augstākās tiesu tātad pašpārvalde sapratīs šodienas situāciju, runāja tieši par šīm te rēderismu formām, proti, es dažas varbūt gribētu nosaukt, proti, ka patiesi šie kreditori tiek aizstāti ar jaunradītiem kreditoriem un patieso kreditoru izslēgšana notiek no maksāt nespējas procesa līdz īpašuma pārdošanas pabeigšanai, to mēs to šajā procesā iesaistītie izlieks neredzam. Ja notiks joprojām akcionāru sanāksmes, nenosūtot paziņojumus, nosūtot paziņojumus tikai daļai no akcionāriem, izliekoties to neredzam vai pat speciāli tiek maldināti. Ja tiks joprojām piemērots civila procesa likumā paredzētais prasības nodrošinājuma, piemērošana, ja notiks valdes locekļu nepamatot atstādināšana un tā tālāk, tad šajā gadījumā tas ir, manuprāt, kaut arī, ja šīs personas kļūst par amatpersonām, zinām garantija, ka iespējams, ka šī joma tiks sakārtota. Un atbildot Elsnīkungam, kā advokātam, es gribu pateikt, ka šeit nav tā, ka nu tagad advokāti ir tie labie, kas ir iesaistīti maksāt nespējas procesā. Es jums parādīšu visas tās sūdzības, kas ir atnākuši no 12. Gada par vienu no maksāt nespējas administratoriem. Sūdzās visvairāk, un viņa ir no 12. Gada beigām arī kļuvusi par advokāti. Un līdz ar to es joprojām aicinu kolēģis atbalstīt šo te mana kolēģa Judina priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Atim Leiņam.
Kolēģi, es vēlos dalīties jums ar interesantu informāciju, kas publicēja dienas biznesā pirms divām dienām. Un virsraksts ir, tas ir apaļais galds pa parādu neatdošanu. Un te ir divas pilnas labas puses, un rubrika ir nespējot atgūt kredītus, bankas naudu neaizdos, un bankas aizdos naudas. Tām firmām, kas reģistrēsies Igaunijā un Lietuvā, jo nu pat dzirdēs, aizdos tām firmām, kas, ir kas pāreģistrēsies Igaunijā un Lietuvā. Kāpēc? Es tagad pieminēšu vienu banku, un tā ir Reverta banka. Tā ir tā sliktā pārreiks banka, vai ne? Un tās priekšsēdētā ir Deglavas kundze. Un ko viņi saka? Viņi saka, cīnamies pa valsts interesēm, pārreiks bankas glābšanā ieguldītās naudas atgūšana. Bet! Pārsteidzošā kārtā sastopamies ar valsts institūciju pretdarbību. Tiesība aizsardzības iestāžu nespēja vai nevēlēšanos pildīt normatīvos aktus noteiktos pienākumus. Respektīvi, atceraties, cik milzīgi nauda tautas valsts mēs, mūsu pilsoņi, samaksāja, lai glābtu pārreiks banku. Tagad to naudu gribam dabūt apakaļ, bet tiesības sargājušās instances neļauj mums to naudu dabūt apakaļ. Un te ir runa tieši par šito likumu. Un ko arī Ilma Čepāna pateica, vai ne, mēs esam 16. Vietā aiz tādām valstīm kā Malī un Malāvī. Un tāpēc jau arī tās firmas, kas ir Latvijā, grib pārreģistrēties 116. Vietā. Jūs iedomājaties to paradoksu, Malāvī nav skolu. Mums ir, bet viņiem tā juridisko strīdu risinājums, izkārtojums ir labāks nekā Latvijā. Nu, mēs tā, nu, vai nav tas kauns? Nu, un sāksim vismaz ar šito. Sāksim vismaz ar šito to procesu, lai mēs nebūtu 116. Vietā, un lai investori nemūk no Latvijas, ar visu to, ka mums ir eiro, investori tomēr nenāks, un iesīs citur. Nu, vienreiz pieliksim punktai lietai. Un katram, kas te ir un kas balsos, tas ir mūsu pienākums par to, lai mēs radītu darba vietas Latvijā un kapitāls neplūs projām. 116. Vieta, nu mīlīši, nu tas ir drusku pat traku. Es aicinu atbalstīt šito, tas vismaz ir sākums.
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdu Dolšteina kungs, ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreju Judīnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 3 atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais, D, deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāts Svetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Cirinas Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 52 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 52 un 53.
Deputāti piekrīt.
34. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Nav atbalstīts un deputāti neiebilst.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Vējoņa un deputāta Līdeks priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt 37. Un attiecīgi neatbalstīt 38. Priekšlikumu. Diemžēl otrajam lasījumam bija atbalstīts papildināt likumu ar jaunu nodaļu par valdes locekļu atbildību. Respektīvi, ja valdes locekļi ir nozaudējuši vai nenodevuši kādus uzņēmuma dokumentus, par tiem viņiem ir paredzēta solidāra atbildība kreditoru prasījumu apmērā. Uz doto brīdi, ja jūs redzat, 38. Priekšlikumu ir papildināts atbildīgas komisijas vārdā šis piedāvājums, precizējot, kādos gadījumos tieši ir paredzēta atbildība. Ja nav nodoti dokumenti, vai tie ir sliktā stavoklī, neļauj gūt skaidru priekšstatu par kādiem darījumiem. Kas ir bīstams? Bīstams ir tas, kā pieņemsim valdes locekļiem, 3-5 valdes locekļu sastāvā ir valdes loceklis, kurš piemēram atbild par grāmatvedības dokumentiem, bet ir tādi valdes locekļi, kuriem vispār nav ziņas par to, kur tie grāmatvedības dokumenti atrodas, un viņš nodarbojas, un viņiem ir paredzēti ar dalībnieku attiecīgo lēmumu citi pienākumi. Tomēr visi solidāri atbildēs prasījumu apmērā, kas var, nu, reiķināties ar, es nezinu, tur miljoniem kāda kreditoru prasījuma apmērā. Arī tātad otrā daļā, 38. priekšlikumā, ja jūs neatbalstīsiet Līdekas kunga piedāvājumu izslēgt šo nodaļu, tad mēs precizēsim 38. priekšlikumu un precizēsim šo pantu, tad piedāvāts, tad kā nodarītu zaudējumu apmērs būs atzītie kreditoru prasījumi pamatparāda apmērā. Un vēl jo vairāk, kad administrators griezies tiesā, par ko viņš nemaksā valsts nodevu, tad šai prasībai kreditors var pievienoties, ka trešā persona izskatot to lietu. Vēl jo vairāk ir paredzēts arī, ka jau ir izbeigts jau process maksāt nespējas un likvidēts uzņēmums, tā kreditors tad viņam būs piešķirtas tiesības griezties atsevišķi tiesā ar attiecīgu prasību par pretvaldes locekli attiecīgo. Es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, tas ir pretrunā ar komerclikumu, kur ir norādīts, kāda ir atbildība kam. Tas ir pretruna vispār ar to mūsu komercsabiedrību uzbūvi, jo dalībnieks var pieņemt jebkuru lēmumu, izterēt naudu, pārvietot kaut kur grāmatvedības dokumentus, uzdot kādu uzdevumu valdes loceklim, bet valdes loceklis solidāri ar visiem pārējiem atbild par visiem iespējamiem zaudējumiem. Es aicinu atbalstīt Līdekas kunga priekšlikumu un neatbalstīt 38. priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
Tad, godātie kolēģi, varbūt jums ir nācies dzirdēt tādus stāsts, ka gāja pāri upei, ieraudzīja āliņu, netīšām paslīdēja un tur iekrita visi mani dokumenti. Vai brauc ar mašīnu, sāk pūst vēš, man lūka bija vaļā, loks arī kreisā pusē un visi dokumenti tika iepūsti upē. Līdzīgi stāsti nav no nekādas pasagrāmatas, bet no reālās dzīves, kur cilvēki ir vēršies ar iesniegumiem un parakstījušies zem tiem. Gribu teikt, ka šis likumprojekts paredz arī citu būtiski, ne tikai maksāt nespējas termiņu saīsinājumu, bet arī šādu normu ieviešanu, kas paredzētu atbildību no šādiem gadījumiem, kur mēs redzam klājus izdomājums, kādā veidā tiek pazaudēti, jeb nozaudēti un vienkārši gaisā izkūpināt dokumenti, par kuri, protams, maksāt nespējas procesā ir būtiski un uz kuru pamatu var celt prasības, saukt pie atbildības cilvēku par kādu nodarījumu. Tāpēc manā ieskatā ir ļoti būtiski atbalstīt komisijas viedokli un šīs te normas likumprojektā saglabāt. Tādējādi neatbalstīt 37. un atbalstīt 38. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Protams, par šiem priekšlikumiem bija garas diskusijas, un arī šeit ir iestrādāti kompromisi no dažādām pusēm, arī no uzņēmēja puses, kur nāca un vērsās komisijā ar savu viedokli, parādot to, ka pastāv arī risks viņa pusē, bet komisija tiešām rūpīgi strādāja. Tādēļ aicinu neatbalstīt 37. un atbalstīt nākamo 38. priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. deputātu Raimondu Vējoņu un Ingāru Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 50 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 38. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 22 priekšlikums ir atbalstīts.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gan 39. gan 40. mans priekšlikums, gan 41. atbildīgās komisijas priekšlikums ir saistīti un precizē maksātnespējas likuma 73. pantu otro daļu. Proti, vēlos vērst uzmanību uz to, ka 41. Atbildīgās komisijas priekšlikumā ir skaidri noteikts, ka pēc termiņa, kurā kreditoram ir jāiesniedz kreditora prasījums maksāt nespējas procesa administratoram, šī termiņa nokavējuma gadījumā iestājas noilgums. No tā mēs varam izdarīt secinājumu, ka šis minētais 73. Pantā termiņš ir uzskatāms par prekluzīvu termiņu, un šim termiņam iestājoties, kā jau es norādīju, iestājās attiecīgi arī šīs te sekas, proti kreditors zaudē savu statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku. Cita starpā šādu pieeju ir akcentējusi arī augstākā tiesa vairākos savos nolēmumos. Bez tam savā priekšlikumā es mēģināju ietvert droši vien vispār zināmu patiesību, proti, ka iestājoties noilgumam izbeidzās ne tikai pamatsaistība, bet arī blakus saistības, papildus saistības, par to mums arī bija diskusija komisijā. Šaubu droši vien nav par to, ka šīs papildus vai blakus saistības izbeidzās, jo šo jautājumu attiecībā uz noilgumu iestāšanās sekām regulē civillikums, un no civillikuma nepārprotami izriet, ka izbeidzoties pamata saistībai uz noilguma pamata, izbeidzās arī visas papildus vai blakus saistības, tādas kā piemēram galvojums, komercķīla vai hipotēka. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Vai ir deputāti, komisija ir atbalstījis šo priekšlikumu, vai deputāti iebilst? Deputāti atbalsta.
40. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Tiesēt ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 73.
Deputāti piekrīt.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 63.
Deputāti piekrīt.
75. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 79. Deputāta Dzintara Zaķa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 45, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, īsi izskaidrošu, ko paredz šis mans priekšlikums. Tātad, gadījumā, ja vienas ģimenes ietveros, piemēram, kur gan vīram, gan sievai ir parāda saistības, konkrēti arī šīs parāda saistības kvalificējās likumā noteiktai maksāt nespējas procesa pazīmē, tad šī brīža regulējums nosaka to, ka gan vīram, gan sievai ir jāsniedz tiesā atsevišķs pieteikums, maksājot katram valsts nodevu, un katram no šiem pieteicējiem, manā piemērā vīram un sievam, sievai papildus tātad būs jāiemaksā, acīm redzot, arī šis vienreizējais depozīts divu minimālo mēnešu algu apmērā, kas faktiski ir zināms papildus sloks vienai ģimenei, lai attiecīgi īstenotu tās tiesības, ko maksāt nespējas likums paredz un iespējams kvalificēto saistību dzēšanas procedūrai ar attiecīgo tālāko saistību dzēšanu. Mans priekšlikums paredz, ka šajos gadījumos, kad mēs runājam par tā saucamajām ieinteresētajām personām maksāt nespējas likuma izpratnē, un vīrs un sieva šajā gadījumā ir šīs ieinteresētās personas, un ja pastāv katrai no šīm minētajām personām atsevišķi likumā noteiktā maksāt nespējas procesa pazīme, tad šīs personas var sniegt vienu pieteikumu tiesā, maksāt vienu nodevu, maksāt vienreizēju depozītu. Jā, komisijā bija diskusijas par to, ka tas varbūt var radīt sarežģījumus tālākā procesā. Es esmu mēģinājis pārdomāt to, vai tiešām tas var radīt sarežģījums. Manā izpratnē nē, tas ir likuma piemērošanas jautājums, un es ceru, ka procesa ietvaros arī maksātnespējas procesa administratori un paši parādnieki, izprotot likuma mērķi un likumā noteiktos principus, šo situāciju varētu ļoti vienkārši atrisināt. Bet atbalstot šo priekšlikumu, mēs faktiski tātad atslogotu šādās situācijās parādniekus no papildus izmaksām. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Jā, tātad šis priešlikums pēc būtības paredz tā saucamo ģimenes maksāt nespējas procesu, par ko, protams, daudz ir diskutēts arī tā skaitā civil procesa likuma kontekstā, kur jau bija iesniegts šādas normas, bet netika atbalstīts. Protams, arī Tautsaimniecības komisijā mums bija plašas diskusijas par šo jautājumu, un arī mans nākamais priešlikums pēc būtības to pašu paredz, ko deputāti Gaida Bērziņa iesniegtais priešlikums, un manā ieskatā arī, protams, neskatoties uz to, ka liela daļa bija ļoti skeptiski noskaņot, tā skaitā arī administratori, kur teica, ka būs grūti administrēt to. Šis te priešlikums būtu atbalstāms. Tādēļ es aicinu atbalstīt deputātu Gaida Bērziņa priešlikumu, kas pēc būtības paredzētu procesu izmaksas samazināt tām ģimenēm, kuras iet šo maksāt nespējas procesu vienīgā mājokļa iegādes gadījumā un tamlīdzīgos gadījumos. Tāpēc No ieguma viedokļa noteikti tā būtu atbalstām lieta. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu zonu. Balsosim par 82. deputātu Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 25 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākamais priekšlikums tad nav atbalstīts, tad lūdzu arī to neatbalstīt. Jo tas pēc būtības paredz to.
Jūs viņu atsaucat?
Es atsaucu, jā.
Tātad nākamo priekšlikumu, kurš komisijā nav atbalstīts, iesniedzējs atsaucis. Paldies.
84. Deputāti Gaida Bērziņa, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
86. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
88. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Deputāti Dzintars Zaķis un deputāti Demetere priekšlikumu komisijā atbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījams deputāts, godātie deputāti, augstie sienieta prezidija priekšsēdētāja. Otrajā lasījumā pieņemta norma, kuru ar šo skatamo 92. Priekšlikumu atbildīga komisija piedāvā izslēgt no likuma projekta. Plašā sabiedrība, kā jūs zināt, sauc par nolikto atslēgu likumu. Šī norma nozīmē daudz vairāk nekā soli pretim grūtības nonākošajiem aizņēmējiem. Tas ir tiesiskais regulējums, kurš krāsi maina uzvedības noteikumus nekustamā īpašuma tirgu. Šī norma nevien sludina, bet patiešām nodrošina pamatprincipu, ka bankām un citiem kreditoriem ir jābūt pietikami atbildīgiem un jāaizdod samērīgi. Es lūdzu jūs, cienījamie deputāti, uzmanīgi apdomāt, kā darbojas šā tiesiskā regulātora mehanisms. Patiesībā tas ir vienkārši. Ja tirgu stājas spēkā noteikumi, ka parādnieka saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiek dzēstas, tad banka vairs neizdot kredītu, kurš pārsniedz ķīles vērtību, jo var viegli zaudēt to kredita daļu, par kuru kredīts ir lielāks par ķīlu. Tādēļ tirgu nostabilizējas tāda nekustama īpašuma cena, kura ir samērīga ar vērtību, par kādu šīs nekustamais īpašums būtu ieķelāts. Un tā ir realistiska cena, jo pircējs nepiekritis cenai, ja tā būs augstāka par aizdevumu, kuru banka izdotu šā īpašuma pirkšanai. Līdz šim kreditori aizdeva virs ieķelāta īpašuma reālās vērtības, līdz ar to sildot nekustamā īpašuma cenas, ka tvaiku katlā. Bankas zina, ka aizņemējs nedrīkst pamest aizdevumu, kura vērtība ir lielākā par ieķelāta īpašumu un tāpēc aizdot nevis pret īpašuma vērtību, bet pret vislielāko naudas summu, kuru aizņemējs un viņa galvotāja visi kopā, kas pietikušies kredītam, ir spējīgi atmaksāt. Patiesība ir tajā, ka līdz šim mēs, kas aizņemāmies, ieķelājām nevis īpašumu, bet paša aizdevuma pamatsumu un procentus klāt. Īpašuma vērtībai nav nozīmes, jo tik un tā kredīts ir jāatmaksā ar visu, kas tev ir. Tikmēr otrajā lasījumā pieņemta norma ir tās drošības vārsts, kurš neļaus īpašuma cenai pacelties virs reālās cenas, jo piespiedīs bankas kļūt atbildīgākām savā aizdošanas praksē. Galu galā tā ir ļoti svarīga banku ekonomiska loma, banku misija secināt, kāda ir nekustamā īpašuma reāla tirgus cena. Ir skaidrs, ka ar noliktajam atslēgam kredita iestāžu priekšā tiek aizvērtas durvis pie viegli gustamajiem ienākumiem. Tāpēc pirmo, ko Latvijas Komercbanka asociācija apsolīja uzreiz pēc tam, kad Saima atbalstīja noliktas atslēgas, bija, ja šo normu sāks piemērot, tad hipotekāra kredītu likmes uzlēks, hipotekāra kredītu sākotnējais iemaksās paaugs pat no 10% līdz 50%, un, citāts, hipotekārie kredīti vairumam Latvijas iedzīvotāji kļūs praktiski nepieejami. Citāta beigas. Bet nav tā. Ja kreditēšana būs samērīga ar ieķelāta īpašuma vērtību, tad tā cena samazināsies, tāpēc maisaimniecībai būs vajadzīgs mazāks nekā pašlaik kredīts tā paša mājokļa iegādei. hipotekārie kredīti patiešām būs pieejami un tos būs iespējams vieglāk atmaksāt. Ja būtu savādāk, tad Savienotajās valstis likmes jau sen būtu augstākās nekā Eiropas vidējās, taču tās ir zemākas. Arī avansa maksājumi ASV, kuri ir atšķirīgi dažādām kredīta ņemēju kategorijām, nav lieli. Nav stāsts par to, ka ASV kreditēšanas sistēma vislabākā. Liela mērē tas trūkumi kļuva par pēdējās pasaules krīzes celoņiem. Stāsts ir par to, ka neatmaksāta hipotekāra kredīta piedziņa ir jāvērš uz pašu nekustamā īpašumu nevis uz aizņemēju. Tas līkums ir atasnojis, un nolikto atslēgu norma ir solis pareizē virzienā. Skatītājs 92. priekšlikums noliktās atslēgas svitruva ārā. Balsojiet pret.
Paldies, vārds deputātei Irinai Cutkovai.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums, kuru Saeimā atbalstīja otrajam lasījumam, bija nosaukts par nolikto atslēgu principu un pēc būtības nosaka, ka maksātnespējas procesa ietvaros pārdošot visu parādnieka mantu, izbeidzama cilvēka bankrota procedūra. Sakotnēji, kad vēl banku lobijas nebija atrādījis līdzjūtējus, Komercbanku asociācija, kā jau ir minējis Piminava kungs, biedēja, bet faktiski šantažēja deputātus, ministru kabinetu un sabiedrību ar to, ka ievešot šo principu, bankas prasīs lielāku pirmu iemaksu. Pie tām norādīja uz to, ka tiesiskais regulējums ir vērsts Eiropā uz to, lai aizsargātu abas puses, banku un aizņēmēju. Taču tieši aizņēmēji bija galvenie hipotekāra būma upuri, kurus valsts neaizsargāja, ļaujot bankām krizes laikā pēc formālas procedūras par sviestmaizi, iegūt īpašumus visa Latvijā, ka rezultātā banku meitas uzņēmumi ieguva aktīvus daudzu miljardu eiro apmērā. Un pēc tam vēl runājot par to, ka Latvijai būs maksātnespējīgās valsts reputācija, kaut gan šo reputāciju Latvija ieguvusi tieši pateicoties Komercbanku veidotājiem hipotekārajam būmam, multiplicējot maksāšanas līdzekļus vairāk nekā 20 miljārdu eiro apmērā. Likumu marinēja komisijā tik ilgi, cik bija nepieciešams, lai atrastu lobistus. Un tie ir atrasti. Atgadinu, ka nolūkā svitrot šo noliktu atslēgu principu, komisija pagarināja termiņu priekšlikumu iesniegšanai un rīkoja papildus komisijas sēdes. Žēl, ka visi deputāti neredzēja komisijas sēdes norises. Atnāca ekonomikas ministrijas pārstāve, apstātā ar Komercbanku asociācijas daudziem pārstāviem un šantāžas toni vēstīja, ka lūk, ja principi darbosies, tad netiks nodrošināta jaunu ģimenu atbalsta programma, ar kuru paredzēs dot valsts galvojumu Komercbanku kārtējiem majokļu kredītiem. Brīnišķīga šantāžas metode. Cietušie būs jaunas ģimenes. Bet kas padomās par cietušajiem, kas bija spiesti emigrēt no valsts krīzes laikā, nespējot norēķināties ar uzbrukošajām bankām? Ģimenes sašķeltas un pat izpostas, saites pārrautas. Kurš par to atbildēs? Acim redzams, ka neviens. Bet vai pēc kārtējiem nāstām, kredītiem, stāv jaunu ģimenu rinda? Netaču. Vai Latvija ir brīvu mājokļu trūkums? Nē, es apskatījos, tikai Rīgā piedāvā izierēt vairāk nekā 2000 dzīvokļus. Tāpēc visi šie tā saucamie argumenti ir vienkārši ierastā Komercbanku nodarbošanās, kas nekādu labumu nec mūsu sabiedrībai, nec tautsaimniecībai nenes un nenesīs. Svarīgi, ka šo priekšlikumu ir iesniedzis Reformu partijas deputāts Demiters, un visādi atbalstīja arī komisijas priekšsēdētājs no Reformu partijas Janis Ozoliņš. Es vēlos pajautāt Zatļera kungam, vai tā ir jūsu cīņa ar oligarhiem? Varu tikai nožalot, ka Latvijas sabiedrība tā arī nesagaidīja no likumdevēja drosmi atzīsties pieļautājas politiskais kļūdās un labot tās atbalstot un nasargājot iedzīvotājus no banku pašu izveidotas krīzes traģiskajām sēkām. Es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ko tad paredz šis priešlikums? Priešlikums paredz, ka pēc mantas, kas kalpojas kā nodrošinājums pārdošanas, nodrošinātais kreditors zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieku saistības līdz ar izsoles aktu apstiprināšanu tiek dzēsts. Protams, ka ir bijuši daudz diskusijas par šo jautājumu, un manā ieskatā šis jautājums, kas tautā ir iegājis kā noliktu atslēgu princips, būtu regulējams nevis šajā maksātnespējas likumā, bet atsevišķi kreditēšanas, hipotekārās kreditēšanas likumā un paskaidrošu, kāpēc. Pēc būtības tāpat šis te princips, ko mēs redzam šajā likumprojektā, paredz to, ka personai ir jāiet maksātnespējas procesa. Gribiet vai nē, tas nenozīmē to Amerikas principu, ka persona aiziet un nomet savus atslēgus uz galdu bankā un saka, paņemiet šo īpašumu un no saistībām, kā saka, esmu brīvs. Tas, ko mēs piedāvājam ar šo likumprojektu, proti iestrādāt šīs te normas, kas ir saīsināts termiņš maksātnespējas procesam un viena no būtiskākajām lietām, kas būs nākamajos priešlikumos, kas paredz, ka viens gads no saistības iešanas procedūras pasludināšanas dienas, ja tad parādnieks kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 100 tūkstoši eiro, pēc būtības ir šis pats priešlikums. Ja, tikai redzam to, ka viņš šajā priešlikumā ir ietērpts savādāk un saistība atbrīvošanās no saistībām notiek tāpat. Tādēļ es aicinātu drīzāk uz šo denovto atslēgu principu skatīties citu likumprojektu kontekstā, nevis šī likumprojektu kontekstā, un tādēļ turēties pie komisijā lemtā un divus gadus diskutētā viedokļa. Tad aicinu atbalstīt komisijas viedokli šeit. Paldies.
Paldies, varu deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamās saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis priešlikums īstenībā diskreditē nolikto atslēgu principu un to lolojumu, ko parlaments ir mēģinājis, tā teikt, attīstīt visus šos gadus. Lielā mērā nolikto atslēgu princips tiešām ir vitāli nepieciešams, lai tie cilvēki, kuri dzīvot Latvijā, spētu vienlaicīgi nolikt atslēgas, atbrīvoties no kredīta saistībām par to dzīvokli, kurš ir ņemts trekno gadu laikā, un uzsākt jaunu dzīvi. Diemžēl man izbrīna tiešām parlamentā mēs nobalsojām uz otro lasījumu šāda veida priešlikumu iestrādāt. Viņš ir vitāli nepieciešams Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem. No to cilvēku puses, kas piedāvā no šādas pieejas atteikties, īstenībā ir asīm redzams konkrēta Komercbanku asociācijas lobijs. Komercbankas lien ārā no biksēm, lai panāktu, lai politiķi neiejauktos šī jautājuma risināšanā. Komercbanku asociācija dara visu iespējamo, lai neuzņemtos Latvijā strādājošās bankas atbildību par to kredīta burbuli, kas ir izveidojies. Nolikto atslēgu princips tiešām ir iespēja Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem atbrīvoties no šī parāda jūga. Godājumie kolēgi, par pirmo priešlikumu, kad mēs debatējām par to, vai administratoriem ir jābūt valsts amatpersonām, ļoti daudzi gāja no vienotības reformu partijas rindām un kvēli debatēja par to, ka tas tam ir jābūt. Cienējamie kolēgi, es aicinātu atbildīgi arī izturēties pret šo priešlikumu. Tā tiešām ir jābūt. Tas nolikto atslēgu princips tiešām ir risinājums. Tā tiešām ir iespēja Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem. Un es aicinātu ar visu atbildību nobalsot pret šāda veida Komercbanku pārstāvības vienotības centieniem iedragāt šādu ideju. Paldies.
Paldies, varu dzirdēt no Viktoru Melēnim.
Labdien, augstu godātājs, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Pēc būtības šajā likumprojektā tā saukto nolikto atslēgu principu, lai vai kā gribētos, mēs nekad neieraudzīsim, jo viņš tur nav nemaz iestrādājams. Tas, kas tur ir iestrādāts iekšā, tas ir situācija, ka cilvēks ir tiešām nobankrutējis, kad ne tikai viņš pats ir izdomājis, ka viņš nobankrutējis, bet ka Latvijas tiesa sistēma atzīst šo cilvēku par nobankrutējušu, un tajā brīdī viņš tiek, šīs saistības tiek dzēsts. Un, manuprāt, tāds cilvēks Latvijas ekonomikā tiešām vajadzētu ar pirmo dienu atgriezt, un tie nav kaut kādi izdomāti, ka viņš pats kaut ko ir izdomājis, tā kā tas būtu nolikto atslēgu principu standartīviešanā. Nolikto atslēgu princips kā tāds paredz to, ka ja cilvēkam kaut kas nepatīk viņa dzīvesvietā, viņš atdod atslēgas, un viņš ir šīs saistības dzēšās viņam. Bet šeit ar to vien nepietiek, šeit viņam vajag aiziet uz tiesu, un tiesai jāpierāda to, ka viņš tiešām ir bankrotējis. Un tāpēc es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu un saglabāt šo iespēju cilvēkiem maksimāli atdzēst saistības.
Paldies, vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Es gribētu atbildēt Ostena kungam par viņa priekšlikumu pārnēs nolikto atslēgumu principu nākamajā hipotekāra kreditēšanas līkumā. Ostena kungs, labāk zile rokā nekā mednis kokā. Nolikto atslēgu principam ir ļoti liela ekonomiska nozīme. Šī norma mazina banku motivāciju kreditēšanai nekustam īpašamā iegādei un tātad tiriņam un stipri motivē finanšu tirgus sāk meklēt iespējas reālas ekonomikas kreditēšanai. Ja teju vai visa aizņemēju nauda aiziet parāda dzēšanai, to nav iespējams terēt citu preču iegādai, kuras saražo ekonomikā. Samazinās pirktspēja, tātad samazinās tirgus pieprasījums pēc patēriņa precēm un likumsakarīgi samazinās tirgus pievilcība investoriem. Tikmēr jaunā tiesiskā norma dzēš banku interesi par līdzekļu izvietošanu maiklu tirgu, kuru tās pašās uzsildā un stipri motivē meklēt iespējas reālas ekonomikas kreditēšanai. Līdz ar to noliekto atslēgu principam ir tieši vieta tagad, un ne tikai šajā likumprojekta, bet tieši šajā Latvijas ekonomikas attīstības brīdī mums nedrīkst nekādā gadījumā nozaudēt šo iespēju šodien. Balsojiet pret 92. Priekšlikumu. Lūdzu.
Paldies, vārds deputātam Dzintram Lesničam.
Jā, godātie kolēģi, problēmas, kas ir saistītas ar Komercbanku asociācijas uzstādījumiem, protams, ir mērāmas ar dažādām mērauklām, un viena no mērauklām, protams, ir banku pārstāvju ziedojumu partijām. Nu, tad varu pateikt, ka pirms dažām dienām viens no vienotības deputātu palīgiem sociālos tīklos lielajās, ka viņi ir Komercbanku finansēta partija. Tā, ka draugi, uzvāca Krišjāns Buš Loskutov palīgs. Tā, ka lūdzu, ja jums tiešām izbrīna šis balsojums, kurš tūlīt būs par šo priekšlikumu, tad tas būs tāds, ka droši vien vienotība vienīgā būs par šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Kolēģi, šis vienotības priekšlikums pret izslēgt normu, ko otrajā lasījumā mēs esam atbalstījuši, kas dot iespēju atbrīvoties no kreditoru prasībām, tas ir acīm redzams Komercbanku lobija darbības rezultāts, kuram jūs kalpojat. Kāpēc tas ir tik svarīgi Komercbankām? Un kāpēc tas ir tik svarīgi, ka tomēr noraidīt šo priekšlikumu un atstāt šo normu, kāda ir otrajā lasījumā apstiprināta spēkā. Tāpēc, ka tas ir fundamentāli svarīgi, lai Komercbankas turpmāk nodarbotos ar atbildīgu kreditēšanu un nevarētu taisīt burbuļus. Tas ir tas, par ko Nacionāla apvienība tik vienmēr ir uztraukusies, un es ceru, ka viņi šinī balsojumā parādīs šo savu pozīciju, jo pretējā gadījumā šī sociāla-ekonomiskā katastrofa, ko mūsu tauta piedzīvoja, tā saucamajos treknajos laikos atkal varēs atkārtoties, ja mēs atbalstīsim šo vienotības priekšlikumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt šo normu, ko mēs esam otrajā lasījumā apstiprinājuši, un novērst turpmāk parādu verdzības veidzošanos. Es aicinu noraidīt vienotības priekšlikumu.
Lūdzu, nemaldiniet klausītājus un skatītājus, un precīzi stenogrammā priekšlikums ir deputāta Dzintara Zaķa un deputāta Demitera. Jā, tā tad, ja jūs runājāt par kādu priekšlikumu vienotības, šeit nav šādu vienotības priekšlikumu. Paldies! Tā tad debates slēdzu, vai komisijas vārdā Austēnkungs kā vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 92. deputātu Dzintara Zaķa un Edmundu Demeteru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 58 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Lūdzu, Olšteinkungs, turpiniet ar 93. priekšlikumu.
Nākamais, 93. deputāti gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas ar deputātiem gaidam Bērziņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šobrīd tā tad 147. panta, 6. daļa, vadoties no iepriekšējā balsojuma, nosaka to, ka pēc mantas, kas kalpojusi kā nodrošinājums pārdošanas nodrošinātais kreditors, zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieku saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu, tātad šīs saistības tiek dzēstas. Vai šis regulējums ir taisnīgs attiecībā uz tām situācijām, kur parādnieks, piemēram, ir ņēmis kredītu vienīgā mājokļa iegādei? Droši vien, ka īsti nē. Mans priekšlikums paredz šo tā saucamo nolikto atslēgu principu attiecināt tikai uz tām situācijām, tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis. Es uzsveru, ka parādnieka mājokļa definīcija ir sniegta šajā likumā, lai nebūtu tādas situācijas, kurās, piemēram, parādniekam ir vairāk īpašumi, teiksim, lauksaimniecības zemes, dzīvokļi, mājas, un tas viss ir iegādāts pamatojoties uz vienu kredītu līgumu, attiecīgi ar šiem vairākiem nodrošinājumiem, bet visdrīzāk ir bijis vērsts uz komerces darbību, iespējams nereģistrētu. Tātad mans priekšlikums paredz attiecināt to tikai uz parādnieka mājokli. Vēl es gribēju precizēt to, ka ja šāda situācija praksē radīsies, tad tas nenozīmē, ka uzreiz izbeidzās bankrota procedūra. Gadījumā, ja parādniekam ir citi kreditori, tādā gadījumā ir turpināma saistību dzēšanas procedūra un parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā, atkarībā no termiņiem, par kādiem mēs vienosimies, kreditoriem būs jāveic maksājumi pārējiem kreditoriem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, vispirms runājot par tautas un nabagu aizstāvjiem un oligarhiem, gan šis, gan iepriekšējais priekšlikums patiešām nerunā par vienu citu lietu. Proti, šajā gadījumā visi tiek samesti vienā maisā. Gan nabagi ar būdiņām, kaut kur kādās vietās un ar vienistabas dzīvokļiem, un ar oligarhiem, ar muižu kompleksiem. Taču iepriekšējais patiešām sametos viss pilnīgi vienā maisā. Es, manuprāt, man liekas, ka šis priekšlikums ir adekvātāks, kaut arī nav šeit diferencēti šie mājokļi, nav diferencēti kredīti, bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tad tas, protams, stājas iepriekš nobalsotā priekšlikuma vietā. Jo mēs arī šeit runājam par 147. panta 6. daļu, un es vismaz tagad runājot par normu interpretāciju, man izskatās, ka tad spēkā būs Bērziņa kunga piedāvātais variants. Līdz ar to es domāju, ka iepriekšējais patiešām neizvērtējot kredītu apjomu bija, nevajag runāt par nabagiem un bagātiem. Drīzāk domājot, kā varbūt jūs te paši gribat tikt vaļā no kredītiem.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, arī es aicinātu atbalstīt deputātu Gaida Bērziņa priekšlikumu, kurš paredz to, ka parādnieku maksāt nespējas, šis te priekšlikums attiecās tikai uz vienīgo mājokli. Arī šim priekšlikumam, ko ir iesniedzis Gaidis Bērziņš, ir pārejas noteikumi, proti pārejas noteikumi pasaka to, ka šis te attiecās tikai uz nākotnes darījumiem, un šeit zustu arī šis te satvēršanas tiesas risks, ka šī norma varētu tikt piemērot ar atpakaļējošu spēku, tātad aizdevējiem būtu pilnas tiesības griezties satvēršanas tiesā. Tātad, ja mēs atbalstīsim arī šos pārejas noteikumus un šo priekšlikumu, tad šī norma darbosies tikai nākotnē un tikai uz parādnieku vienīgo mājokli. Tā kā šis būtu kompromiss pietiekam normāls pēc iepriekš neatbalstītā priekšlikuma. Tā kā aicinu atbalstīt deputātu Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, es varbūt divos vārdos izskaidrošu būtību. Ar iepriekšējo balsojumu mēs panācām īstenībā būtiskas normas saglabāšanu, kur ir pieņemta otrajā lasījumā. Par šo man ir jums aicinājums, vai par šo priekšlikumu atturēties, jo tas būtiski sašaurina iepriekšējo regulējumu, vai arī Bērziņa kungam konsekventi tad pieturēties pie iepriekšējā balsojuma un šo priekšlikumu vienkārši atsaukt, tad viņš nebūs balsojums.
Paldies, Devets Slēdz, vai Elfstaina kungs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 93. deputātu Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 4, atturas 36, priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad nākamais 94. deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātam Gaidam Bērziņam.
Kolēģi, ņemot vērā, ka šis priekšlikums tika iesniegts tad, kad Latvijā vēl nebija ieviests eiro, šis priekšlikums arī ir zaudējis aktualitāti, es atsaucu šo priekšlikumu.
Tātad priekšlikums ir atsaukts, lūdzu turpiniet.
Nākamais 95. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. deputāta Bērziņa un deputāta Olštaina priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
102. deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
103. deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
104. deputāta Edmunda Debitera priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
105. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debates. Vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
Jā, tad 105. Priekšlikums ir, manuprāt, viens no būtiskākajiem šī likumprojekta priekšlikumiem, kurš ir tapis pēc ilgām diskusijām un lieliem kompromisiem komisijā, kā mēs redzam, arī daudz priekšlikumu ir iekļauts šajā. Un šis priekšlikums pēc savas būtības paredz to, ka cilvēki, kuri būs iegādājušies dzīvokļus tā saucējos streknajos gados, Purciemā, Pļauniekos, citur Latvijā, par banku pārvērtētām vērtībām un bijuši spiest nonākt maksātspējas grūtībās, gada laikā tiks atbrīvot no šīm te parādu nasts. Mēs redzam, ka ļoti daudz latvieši bijusi spiest pamest mūsu valsti, lai dotos maksātnespējas procesu iziet Lielbritānijā. Daži pārmet, ka mūsu maksātnespējas procesu regulējums kļūs ļoti liberāls, bet manā ieskatā tieši atbalstot šīs normas, mēs panāksim to, ka cilvēki no ēna ekonomikas atgriezīsies pie nodokļu maksāšanas, ka tiks vaļā no šī te kredīta nasts un varēs normāli eksistēt, normāli dzīvot šajā valstī, pelnīt, audzināt bērnus un skatīties nākotnē. Tādēļ aicinu tiešām atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdz, priekšlikums ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrs Baibas Broks priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, tad ko tad paredz otrajā lasījumā atbalstītā redakcija? Redakcija paredz to, ka dzēšot parādnieku saistības ir dzēšami arī ar tām saistītie galvojumi. Šajā sakarā, kolēģi, es gribētu norādīt uz civila likuma regulējumu. Proti, civila likuma 1710. Pants norāda, ka galvojums izbeidzās ar katru darbību, kas dzēš galveno saistību, atsvabinot no tās parādnieku. Līdzīgs regulējums atrodams arī civila likuma 1712. Pantā, proti galvojums izbeidzās ar ikvienu notikumu, kas atsvabina galveno parādnieku. Deputāta Sirina Svitkovas priekšlikums, kas tika atbalstīts otrajā lasījumā, un par kuru izslēgšanu mēs šobrīd runājam, pēc būtības ir uzskatāms par mēģinājumu papildus nostiprināt galvojumu akcesoritātes principu. Taču šis priekšlikums var radīt daudz neskaidrību tiesu praksē, jo tiesu prakse, manuprāt, tomēr šobrīd jau pieturās pie manis minētā principa, proti, ka izbeidzoties pamatsaistībai, izbeidzās arī blakus vai papildus saistības. Nav šaubu, ka galvojums ir blakus vai papildus saistība, un līdz ar to šī pamatsaistība izbeidzās. Vēlētos norādīt, ka uz to ir norādījusi jau iepriekš gan Tieslietu ministrija, gan arī deputāti, lemjot par šī priekšlikuma izslēgšanu, proti atbalstot Tieslietu ministras Baibas Brokas priekšlikumu. Jau iepriekš likumdevējs pietiekami skaidri ir paudis savu gribu šādās situācijās. Proti, tiesa pabeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, saistību dzēšanas procedūru, ja persona ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu, izbeidz un dzēš saistību dzēšanas plānā norādītās saistības, bet pilnībā neizpildītās saistības, šāds tiesas nolēmums attiecīgi tālāk būtu pamats galvojuma kā papildus blakus saistības izbeigšanai. Līdz ar to mēs nesaskatām par lietderīgu papildus nostiprināt šo galvojumu akcesoritātes principu, tāpēc lūdzu atbalstīt Tieslietu ministras priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šeit ir tiešām bijusi plaša diskusija arī par šo priekšlikumu saistībā ar galvojumiem, un mēs arī tiesu praksē esam saskārušies šo jautājumu un redzam to, ka pēc būtības jau šodien fiziskām personām, kuras ir ņēmuši kredītus un par kur kredīti ir galvojusi kāda cita trešā persona, šobrīd ir labvēlīga situācija, un tiesu praksē, lai arī ne augstākās tiesas instance, augstākā instance, bet apelācijas instance ir lēmuši par to, ka tieši šīs te personas, kuras ir galvojuši par kādu citu personas aizņēmumu, līdz ar pamatparādi, ja maksāt nespējas procesa iziešana, arī tiek atbrīvotas no šīs te saistības. Un, protams, tas neatiecās uz juridisku personu, un šī gadījumā arī, kā zināms, varbūt arī pat pareizi tas ir, ka pret juridisku personu tad šobrīd paliek tas regulējums, ka arī juridiskai personai, ja kāda persona ir galvojas par labu juridiskās personas saistībai, tad tā saistība turpinās. Protams, par to var diskutēt, kādā veidā tas var ietekmēt, bet tieši konkrēti šī likumprojektā, ja mēs neatbalstītu Brokas priešlikumu, tad principā fiziskās personas iedzīvotājiem cilvēki nonāk pat sliktākā situācijā nekā līdz šim, tādēļ aicinātu atbalstīt šo te priešlikumu.
Paldies, debats slēdz, bet priekšlikums ir atbalstīts un deputāti neiebilst. Un deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Tieslietu ministrs Baibas Brokas iesnīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 24 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 107. Deputāta Demitera priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 107. Deputāta Edmonda Demitera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 26 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
108. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
109. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātam Gaitam Bērziņam.
Kolēģi, es izskaidrošu, ko tad šis priekšlikums sevi ietver. Tātad maksāt nespējas likums 164. Pants nosaka, konkrēti tātad 4. Daļa nosaka, kādas saistības netiek dzēstas pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas. Šobrīd tātad tie ir prasījumi par uzturlīdzekļiem, prasījumi no neatļautas darbības, arī tie prasījumi, kas ir saistīti ar mājokļa saglabāšanu jau iepriekšējā likuma redakcijā. Un papildus tātad es piedāvāju arī šo saistību loku paplašināt ar prasījumiem par valsts sniegto palīdzību dzīvojamās telpas iegādai vai būvniecībai. Ja mēs esam atbalstījuši nolikto atslēgu principu attiecībā uz vienīgo mājokli, tad ir bijuši arī tādi argumenti par to, ka nevajadzētu pieļaut situāciju, kurā tā saucamā valsts atbalsta programma pirmā mājokļa iegādēji varētu nu, kaut kādā veidā kavēties. Viens no riskiem varētu būt tāds, ka šī saistība, ko valsts ir uzņēmusies kredītņēmēja vietā attiecībā uz pirmo iemaksu, varētu tikt dzēsta un līdz ar to valsts zaudētu arī nu, zināmas naudas līdzekļus. Manuprāt, tas īsti nebūtu pareizi un šajos gadījumos šie prasījumi, tad mēs runājam par 10, 15 vai 20% atkarībā no tā, kāda persona attiecīgi ir pieprasījusi šo pirmā mājokļa atbalsta programmu. Šie skaitļi 10, 15, 20 ir no attiecīgi tātad šī kredīta apmēra, kāds varētu būt varbūt konkrētā gadījumā. Tātad, nu, salīdzinoši varbūt tās nav lielas summas, tomēr savā ziņā, manuprāt, tas arī ir disciplinējošs faktors, jebkurai personai izvērtēt šādu veidu saistību uzņemšanos, proti konkrēti tātad saistību par valsts galvojumu pirmā mājokļa iegādē. Tā kā lūgums atbalstīt.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Deputāta Gaita Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 45 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 112. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
117. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 125.
Deputāti piekrīt.
124. Tieslietu ministrs, tātad šeit skatīt dokumentu, kas pievienots papildus numur 4263A. Un tas ir Tieslietu ministrs Baibs Broks priekšlikums atbalstīts, tātad iekļauts priekšlikumā numurs 125.
Deputāti piekrīt.
125. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Deputāts Irins Cetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. Deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. Tieslietu ministrs Baibs Broks priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 128. un 129. ir līdzīgi, bet ļoti būtiski priekšlikumi, proti nosaka pārējas noteikumus 147. panta 6. daļas piemērošanai. Tātad tā ir tā daļa, ko mēs atbalstījām attiecībā uz nolikto atslēgu principu ieviešanu parādnieka mājokļa gadījumā. Tātad, nu, lai šeit nepastāvētu kādi riski attiecībā uz kaut vai tiesiskās paļāvības principu, tad būtu jāatbalsta viens no šiem diviem priekšlikumiem. Šobrīd izvērtējot, man šķiet, ka labāks gan drīz būtu 129. Juridiskā biroja priekšlikums. Līdz ar to no savas puses aicinātu neatbalstīt 128. Bet atbalstīt 129. Juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Es aicinu neatbalstīt gan šo, gan juridiskā biroja priekšlikumu, jo mēs nobalsojam atbalstīt to piemērošanu, nolikto atslēgu principa piemērošanu tikai par jaunajām saistībām, kai izveidosies 2015. Gada 1. Janvārī, tad tam priekšlikumam atbalstīt nolikto atslēgu principu nav vispār nekāda. Ja mēs gribam pasargāt cilvēkus, kas krīzes laikā ir nonākusi tādā grūtajā situācijā, un ja ir neizpildītas saistības, bet ir ierosināts maksātnespējas process fiziskai personai, tad gan par esošajām saistībām būs iespējams piemērot šo nolikto tā saucamo atslēgu principu, gan par jaunajām. Ja par jaunajām saistībām, tad tam nolikto atslēgu principam vispār nav nekādas jēgas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
Tad cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, arī es aicinātu atbalstīt tad nevis 128, bet 129. Juridiskā biroja priekšlikumu, kas ir korektāk šajam gadījumam, un gribētu atgādināt, ka šī priekšlikuma būtība paredz to, ka ja mēs atbalstīsim, tad šī norma, vai ir ļoti mazs risks, ka šī norma tiks apstrīdēta satversmes tiesā. Proti, ja mēs neatbalstīsim šo savus priekšlikumus, tad ir ļoti augsts risks, ka šī norma par šo normu versīsies satversmes tiesā. Un, protams, ka piemērojot šādu normu ar atpakaļējošu spēku, pastāv ļoti augsts risks, ka arī satversmes tiesa teiks, ka tā ir pret mūsu valsts pamata likumu. Un tādēļ aicinu tad 128. Neatbalstīt, bet atbalstīt 129. Priekšlikumu. Paldies.
Debatu slēdzu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Tieslietu ministrs Baibs Broks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 50 atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
129. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 27 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 130. Deputāts Cvetkovs, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
131. Tieslietu ministrs Baibs Broks, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Tieslietu ministrs Bordāna, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 132. Tieslietu ministru Jāņu Bordānu iesniegto priekšlikumu. Es gan nezinu, kā Rasnečkums gribētu, lai viņš stājās spēkā 1. jūlijā. Būtības viņš ir vispār neloģisks, bet ne deputāts Jasnač lūdzu, tad balsojam. Lūdzu balsošam. Rasnečkums izrādās nelūdz balsojumu, tātad 139. Deputāti neiebilst.
133. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts. Kas paredz, ka šis likumprojekts stājas spēkā 15. Gada 1. Janvārī.
Deputāti atbalst.
Paldies jums.
Tātad aicinājums balsot par visu likumu kopumā. Lūdzu zvanu.
Aicinājumu.
Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas viens likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ievars Zariņš.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Ieslēgti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts otrajā priekšlikumā.
Cik priekšlikums tarp deputāti atbalsta?
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Ašrādina priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu krimināla likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likumprojektu grozījumu krimināla likuma 1108. Ir saņemta 23 priekšlikuma. Pirmais ir Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums paredz papildināt krimināla likuma 4. Pantu ar jaunu 1 prim daļu un šāda veida nodrošināt iespēju piemērot piespiedu līdzekļus arī juridiskam personam, kas reģistrētas Latvijā, bet izdarīja pārkāpumus ārpus Latvijas teritorijas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts, bet veidota jauna redakcija un tas ir faktiski formulēts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums paredz iespēju saukt pie krimināla atbildības ārzemniekus, kas izdarīja pārkāpumus ārpus Latvijas teritorijas un ārpus citu valstu teritoriju. Proti skaidri pateiks, ka gadījumu, ja piemēram pārkāpums izdarīts neitrālajos ūdeņos, arī šajā gadījumā likums ir piemērojams. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums grozīt krimināla likuma 88. Prim pantu. Šajā pantā ir paredzēta atbildība par terorizma finansēšanu un patlaban dispozīcija ir uzskaitītas darbības, kas atbilst attiecīgam nodarījumam. Ņemot vērā Eiropas padomes, tad Monival komitejas rekomendācija ir ierosināts veidot blanketu normu. Proti, likuma turpmāk būs paredzēta, vispārīgi būs noteikts, ka atbildība iestājas par terorizma finansēšanu, bet atšifrējums būs speciālajā likuma. Nu, principā šis atšifrējums arī tagad jau ir. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais, Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums piedāva veidot jaunu redakciju krimināla likuma 144. Pantam, kas paredz atbildību par korespondences, sešas korespondences, tad ar iepazīšanas un tad iegūšana tad attiecīgas informācijas iegūšana. Tad ir jauna redakcija un pirmā daļa ir paredzēta sodīt par darbību ar korespondents, otrā daļa par informāciju ar publiski nepieejamu informāciju datu un par signāla pārtvēršanu. Tas ir pants, kas var tikt piemēros, piemēram, gadījuma, ja kāds noklausās svešas telefonsarunas, lasa svešus svešus e-mailus un citu informāciju. Un jauna redakcija izstrādāta ņemot vērā direktīvas numuru 2013/40 prasības. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, kas labo tehnisko kļūdu 149. Prim pantā, jo grozot tur bija tieši pieļauta kļūda un nav norādīta precīzi tāda sankcija, kas ir paredzēta. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas piedāvā grozīt otrajā lasījumā atbalstītu cilvēka tirdzniecības iedzienu redakciju. Uz otro lasījumu mēs atbalstījām priekšlikumu lietot tādu vārdu kā ievainojamība. Juridiskais birojs aicināja to aizstāt ar vārdu neaizsargatība, bet ņemot vērā, ka tie vārdi nav identiski un pirmais vārds ir plašāks, jo ietver gan objektīvo, gan subjektīvo faktoru kritēriju, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums veikt precizējumu 154. Pantā ar indeksu 2, nosakot, ka ievainojamības stāvoklis šā panta izpratne nozīme ir tad, kad tiek izmantota apstākļi, kad personai nav citas reālas vai pieņēmamas izvēles, kā vien pakļauties eksploatāciju. Juridiska komisija aicina tieši iekļaut vārdu pieņēmamas izvēles, jo varbūt situācija, kad cilvēks var, piemēram, aizmukt, atstāt attiecīgu tāpu, bet viņam tas nav pieņēmams, varbūt izglītības, veselības stāvokļa dēļ vai citu apstākļu. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Kārļa Sežanta priekšlikums, par kuru viņš noteikti runās, komisija šis priekšlikums ir atbalstīts, jo būtībā ir cieši saistīts ar priekšlikumu, ko mēs pieņēmam iepriekšējā likuma projekta atbalstot. Iepriekšējā likuma projekta bija paredzēts, ka gadījuma, ja ir izdarīta izvarošana, minimālais sots ir brīvas atņemšanas uz laiku līdz 4 gadiem, un Sežanta kungs piedāvā līdzīgu regulējumu noteikt gadījumu, ja ir runa par seksuālo vardarbību.
Paldies, uzsākam debats vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Paldies Jurdina kungam, kurš viss pilnīgi manā vietā jau pateica. Šis balsojums būs manas nelielās kļūdas labojums, ka es aizmirsu vienkārši lūgt tanī Saeimas sēdē par šo priekšlikumu balsot, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet. Paldies.
Debats slēdzas komisijā ir atbalstīts priekšlikums, arī deputāti atbalsta.
Ja komisija tas bija vienbalsīgi atbalstīts, tad...
Deputāti atbalsta.
Tā, nākamais, desmitais juridiskais komisijas priekšlikums, kas paredz grozīt 191. pantu. Šajā panta ir paredzēta atbildība par konkrēti atsevišķi panta minēto vielu pārvietošanu pāri valsts robežai. Tas ir speciālais pants, kas līdzīgs kontrabande, bet speciālas vielas un priekšmeti ir uzskaitīti. Un juridiskā komisija atbalstīja priekšlikumu paredzēt atbildību arī par jaunu psihoaktīvu vielu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz veidot jaunu redakciju krimināla likuma 239. Pantam pirmajai daļai. Kā jūs atceraties, tad šis likuma, ar šo likuma projektu mēs sākam strādāt saistībā ar būvniecības jautājumiem, saistībā ar sodiem, kas bija paredzēta attiecīgajā panta, bet strādājot, mēs konstatējam arī papildus problēmas, un pirmā daļa, kas ir piedāvāta, ir ierosinājums, teiksim, rīkoties proaktīvi un paredzēt atbildību par jaunu pārkāpumu. Proti, saskaņā ar jauno pirmo daļu būs paredzēta atbildība par būvdarbu veikšanu laikā, kad tie ir apturēti trešās grupas būvē vai daudz dzīvokļu ēkā, ja būvdarbi apturēti sakarā ar to veikšanu bez būvatļaujas vai sakarā būvdarbu uzsākšanu pirms būvatļaujas nosacījuma izpildes. Komisija mēs daudz diskutējam, kāda veidā jāformulē attiecīga norma, un nu, būtībā mums bija skaidrs, ka ir gadījumi, kad būvinspektori reaģē, nosaka, ka nedrīkst veikt būvniecību. Ir gadījumi, kad būvniecība notiek bez būva atļaujama. Tas ir bīstami un svarīgi, lai par to būtu paredzēta krimināla atbildība. Tātad mēs atbalstījām redakciju, kas pareic. Gadījuma, ja būv inspektors norādīja, ka nedrīkst veikt būvdarbus attiecīgais minētais objektos, bet neraugoties uz to persona turpinā šīs darbības, tad par to būs jāatbild saskaņā ar kriminālu likumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiska biroja priekšlikums redakcionāli saistot vārdu un ar vārdu vai, tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Judina priekšlikums nav atbalstīts un... Lai būtu skaidrāk, varbūt savu
pirms,
vārdu.
Pirms mēs uzsākam debates, tuvojās pārtraukums ir saņemts 5 deputātu Kalniņa, Zaķa un citu priekšlikums turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, tad uzsākam debates, vārdu deputātam Andrejam Judinam.
Jā, debatējot par šo priekšlikumu, es, kolēģi, neaicinu jūs balsot pār, bet es aicinu saprast, ka liela problēma pastāv. Es no ekspertiem saņēmu informāciju un es tieši reaģēju iesniedzot šo priekšlikumu. Mēs runājam par problēmām ar būvniecību, bet ir arī citas problēmas ar ēku eksploatāciju. Proti, iedomāsimies situāciju, nevis iedomāsimies, bet ņemsim vērā, ka tāda situācija ir, ka cilvēks daudz dzīvokļu māja, piemēram, ierīko baseinu. Vai izmanto savu dzīvokli kā noliktāvu, un tur tieši tāda liela svāra priekšmeta atrodas. Tas ir bīstami, tas apdraud citu cilvēku intereses. Līdz ar to es piedāvāju tieši noteikt atbildību arī par tādiem gadījumiem, kad būvas eksploatācijas noteikumi ir pārkāpti un tiek radīti riski. Bet uzaicināti eksperti norādīja, ka principu mums nav regulācijas par to, kā drīkst eksploatēt attiecīgas telpas, un tas speciāli nav aizliegts, līdz ar to varbūt nevajadzētu grozīt attiecīgu normu, piedāvāt normu pieņemt. Plus bija norādīts, ka mums vēl nebija tādu nelaimes gadījumu, līdz ar to principa varbūt jautājums nav tik aktuāls. Es nedomāju, ka mums tiešām jāgaida, kad tas kļūs aktuāls, kad mēs konstatēsim tādu problēmu. No otras puses es arī respektēju ekspertu viedoklis. Priekšlikums ir iesniegts, bet es neaicinu balsot, bet es jūs noinformēju par tā būtību.
Debats slēdz, paldies deputāti, neiebilst un balsojumu nepras.
Tātad nākamais 14. Priekšlikums, tieslietu ministra Bordana priekšlikums, kas izstrādāts arī saskaņā ar direktīvu numuru 2013-40, kas saistīta ar datoru noziegumiem un ir piedāvāta jauna redakcija krimināla likumam 241. Pantām par patvaļīgu piekļūšanu un par uzbrukumu informācijas sistēmai. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī saistīts ar jaunu reglamentāciju saistībā ar datoru pārkāpumiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 16. Priekšlikums saistīts ar attiecīgu jautājumu grozījumu 243. Panta 2. Daļā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Arī ar šo pantu, bet ar 3. Daļu, Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. Tieslietu ministra priekšlikums papildināt šo pantu ar jaunu 5. Daļu ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. Jauna redakcija krimināla likuma 244. Pantam 1. Daļai, kas arī viens no datoru pārkāpumiem, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums grozīt 248. Prim pantu, kas būtībā tā redakcionāls grozījums, jo attiecīga darbība ar saturošiem izstrādājumiem joprojām būs krimināli sodāma, jo dispozīcija attiecīga vārdi ir, bet šie vārdi netiks lietoti panta nosaukuma. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Tieslietu ministra priekšlikums, kas pareic informatīvu atsauci uz direktīvu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Tieslietu ministra priekšlikums, ko komisija neatbalstīja, jo priekšlikums pēc būtības ir liegs un nevajadzīgs, jo ir paredzēts, ka jaunas normas būs jāpiemēro nākotnē. Nu, tas ir skaidrs, ka jaunas normas nākotnē būs jāpiemēro. Savukārt, tad 22. Nav atbalstīts. Bet bija strādāts 23. Priekšlikums, kas tieši nosaka, kā rīkoties gadījumā, ja pārkāpums bija izdarīts pirms attiecīgu grozījumu pieņemšanas. Un juridiskas komisijas 23. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mēs izskatījām likuma projekta priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma ēku energoefektivitātes likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ēku energoefektivitātes likumā. Tad komisija, kas pēc būtības ir Eiropas parlamenta un padomas direktīvas pārņemšana attiecībā uz energoefektivitātes jautājumiem, tad komisija šo likumprojektu ir izskatījusi, atbalstījusi pirmajā lasījumā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumā, ka energoefektivitātes likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobrs šīs gads.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobrs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Liedekam.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībā ir grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likuma atbildīgā komisija saņēmusi ir trīs priekšlikumus. Pirmais ir zemkopības ministra Jāņa Duklava priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā otrajā priekšlikumā. Līdz ar to aicinu atbalstīt otro.
Deputāti piekrīt un atbalst otro.
Un trešais ir deputāta Klāva Olšteina priekšlikums par tātad lauksaimniecības zemes apstādīšana ar kokaugu stādījumiem, šis ir guvis komisija atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikumu te gaidīt līdz 2. oktobrim.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdins.
Tā, cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa numurs 1154. Ir saņemta četri priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Upenieka priekšlikums, kas paredz noteikt atbildību par smēķēšanu, ja to izdarīs persona, kura nav sasniegusi 21 gadu vecumu. Ņemot vērā, ka mums speciālajā likumā attiecīgs aizliegums vēl nav noteikts, mēs atbalstījam, bet neatbalstījam vēl galīgajā lasījumā, uzskatam, ka nevar grozīt administratīvo pārkāpumu kodeksu, paredzot atbildību par darbību, kas speciālajā likumā vēl nav ieregulēta. Līdz ar to uz doto brīdi šis priekšlikums nevar tikt atbalstīts, un komisija to neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, par kuru mēs būtībā diskutējam ļoti ilgi, un man ir prieks, ka mēs tieši tad virzamies uz priekšu, proti priekšlikums paredz noteikt atbildību arī par jaunu psihoaktīvu vielu lietošanu. Mums ir paredzēta administratīva atbildība par narkotiku lietošanu, un tad mēs šodien tad nolēmam atbalstiem krimināla likuma grozījumus, kas paredz, ka ja cilvēks lieto jaunas psihoaktīvas vielas, būdams brīdināts, ka to nedrīkst darīt, būs krimināla atbildība, un jāspēr vēl viens solis, ir jāparedz administratīva atbildība par lietošanu. Tātad otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums saistīts arī ar smēķēšanu un ar tiem pašiem argumentiem netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais tad finanšu ministrijas tad priekšlikums, kas saistīts ar 190. pantu ar indeksu 15. Šis pants paredz atbildību par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas. Un sākotnē bija iesniegts priekšlikums sodīt par to, bet sods bija neadekvāti zems. Tad būtībā pārvieto lielas naudas summas, bet liela riska, lielas atbildības par to nav. Un ir iesniegts priekšlikums noteikt sodu procentos, 5% apmēram no nelikumīga pārvietotas naudas summas, kas principā var būt samērīgs risinājums. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mēs izskatījām likuma projektu un lūdzu atbalstīt to otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, grozījumu izskatam. Es domāju, nevajadzētu steigties, un tad būs arī debātes par šo jautājumu noteikti. Bet, kolēģi, jūs tikko droši vien jau saka domāt, ka mēs izrunājam visus jautājumus par maksāt nespēju, bet tā nav. Šis likuma projekts tieši skar jautājumu par maksāt nespēju, un likuma projekts tika iesniegts pagājušajā gadā kopā ar budžeta likumiem, ar tādu domu, ka mēs ātri varēsim pieņemt. Tomēr mēs uzskatījām, ka nevar to skatīt kopā ar budžeta likumiem un tad ar grozījumiem, un tad tas bija izņemts, un tad šogad mēs atgriežamies, un tad priekšlikumi ir ļoti vienkārši. Mūsu administratīvo pārkāpuma kodeksa ir normas, kas saistīts ar maksāt nespēju. Un saskaņā ar administratīvo procesu, administratīvo pārkāpuma kodeksu, šos attiecīgas lietas, tad sodu par attiecīgiem pārkāpumiem piemēro policija. Un priekšlikuma būtība ir par vienu normu, proti par 166. panta ar indeksu 36, turpmāk paredzēt, ka sodu piemēros maksāt nespējas administrācija. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka maksāt nespējas administrācija nav maksāt nespējas asociācija, jo tā ir valsts institūcija, kas tieši izveidota, lai kontrolētu, uzraudzītu un nodrošinātu kārtību attiecīgajai nozarē. Tātad, skatoties nu, tā akadēmiski vispārīgi, tāda norma ir pamatota un tā arī jābūt, jo jāstrādā speciālistiem. Bet ja mēs skatīsimies tad nu, uz reālo situāciju, ja mēs papētīsim tad noteikumus, kas, es atveju, tos lēmumus, ko pieņem administrācija, mēs varam redzēt, ka tur ir lielas problēmas. Tātad komisija izvērtējot visus argumentus, aicinot iesaistītas puses, vairākums nolēma, ka tomēr tādu likuma projektu mēs nevaram atbalstīt pat labam un nodot jautājumu izskatīšanu administrācijai. Viens no argumentiem bija tāja skaita tāds, ka ja mēs gribam, lai administrācija strādātu ar attiecīgiem jautājumiem, mums jāpārskatā arī norma speciāla, proti jārunā par to pārkāpuma būtību, jo, kā norādīja kolēģi Cvetkova, tad var sanākt tā, ka administrācija sodīs arī trešas personas, cik tas ir samērīgi. Tātad līdz ar to komisija neatbalstīja. Paldies.
Uzsākam debats vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es vēlētos atgādināt, ka šis likuma projekts ir izstrādāts pamatojoties uz ministru kabineta 2013. gada 26. februāra protokola lēmumu, ar kuru tieslietu ministrijai tika uzdots izstrādāt un ministram, attiecīgi Bardankungam, līdz konkrētam termiņam iesniegt ministru kabinetā šos grozījumus. Vakar citas starpā mēs saimnes juridiskajā komisijā atbalstījām arī administratīvo pārkāpumu kodeksa jauno versiju, kurā viena no būtiskākajām lietām ir nodot konkrēto institūciju izvērtēšanā šādu veidu administratīvos pārkāpumus. Klāt bija arī valsts policijas pārstāvi, kuri pašlaik nu, tīri praktiski it kā nodarbojās ar šiem jautājumiem. Viņi paši norādīja uz to, ka viņi nav spējīgi vai viņiem nav kapacitātes attiecīgi šādu veidu pārkāpumus konstatēt, jāatzīst, ka šī norma praksē, kāda viņa ir šobrīd, faktiski nedarbojās. Līdz ar to es tomēr aicinātu atbalstīt šos grozījumus šobrīd, nodot tālāk, lai mēs varam vērtēt, kas ir uzlabojams. Šeit es tiešām gribētu arī atkārtot to, ko Judinkungs minēja. Mēs nejaucam divas lietas. Maksātnespējas administrācija ir valsts iestāde, kas uzrauga maksātnespējas procesa kā tādu. Savukārt maksātnespējas procesa administrātora asociācija ir biedrība. Un šeit šai biedrībai nav nekāds sakars ar maksātnespējas administrāciju valsts iestādi. Tā kā lūgums atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 19 atturas 11, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Judinkungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Judinam.
Jā, bet, protams, komisijas sēdē mēs nediskutējam par šo jautājumu, jo mēs neatbalstījam, bet es domāju, ka ņemot vērā, ka ir nepieciešamība arī pievērst uzmanību tam pamatpantam, par kuru iet runā, proti, kur paredzēta atbildība, es domāju, ka mēnesis ir vajadzīgs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Šajā likumprojektā, kas saistīts ar apraidi radio jomā un nacionālo drošību, ir saņemti kopumā 4 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt, ja padarīt redzamākus neplupēja pilnvaras un ļaut veikt pārbaudes televīzijas operatoru telpās. Mēs sastapāmies ar precedentu, kad kāds no televīzijas operatoriem liedza neplupēja iekļūt telpās un veikt nepieciešamās pārbaudes. Tāpēc pēc neplupēja lūguma šo normu padaram likuma tekstā redzamāku un skaidrāku, lai nevienam nerastos šaubas. Tātad komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 25 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad otrais ir deputāta Nikiforova iesniegtais priekšlikums, kas komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
No likumprojekta anotācijas izriet, ka piedāvāta grozījuma mērķis ir panākt atteikšanos no šobrīd radio programmu apraides atļaujas noteiktiem procentuālajiem ierobežojumiem valodu lietojuma radio programmas. Ja piedāvātie grozījumi tiks pieņemti, nevienas valodas lietošanas Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmas vairs netika ierobežota. Neapšaubot anotāciju izvirzītu mērķi un neapstrīdot piedāvātu regulējumu, jāatzīmē, ka atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam paredzētajiem radio apraides atļaujas izsniedz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu uz 10 gadiem. Taču daudziem apraides atļaujas darbības termiņš beidzas tikai pēc 6 gadiem. Proti, likuma projekta ietverti pareizi noteikumi paredz, ka līdz 2015. gadam 31. decembrim elektroniskam plašsaziņas līdzeklim jāreģistrē savu apraides atļaudis atbilstošam jaunajiem regulējiem un pareģistrēta apraides atļauja stāja spēka 2016. gada 1. janvārī. Pamatojoties uz jau izsniegtiem apraides atļaujām, elektroniskas plašsaziņas līdzeklis var plānot savu darbību noteikta termiņa, proti slēgt līgumus ar partneriem un reklamdevējiem, izstrādāt darbības ilgspējīgu attīstības koncepciju. Jautājums ir, kāpēc viņam ir jāsaņem jaunu atļauju? Kāpēc mēs gribam piespiedu kārtā pāreģistrēt plašsaziņas līdzeklis. Aicinu neatbalstīt likuma projektu un atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ināra Mūrniece.
Tātad komisija neatbalstīja Nikiforova kunga priekšlikumu un paskaidrošu kādu iemeslu pēc. Kā jau minēju, likuma projekts skar valsts drošību. Un nevelti pie šī likuma projekta strādāja divas komisijas, gan Nacionālās drošības komisija, gan Cilvēktiesība komisija. Un likuma projekta būtība ir saraut šo iesīkstējušo sistēmu, kas valda radio apraides jomā, tajā pašā laikā pāriet uz apraidi vienā valodā. Šobrīd redzam, ka notiek manipulācijas ar radio saturu, jeb tā sauktā slēptā retranslācija, kad raidījumi no Krievijas netiek norādīts, kur šie raidījumi tiek veidoti, un līdz ar to klausītāji pieņem, ka tie ir Latvijā veidoti raidījumi. Mūsu mērķis ir, lai klausītāji netiktu maldināti, tas ir viens. Mērķis numur divi, lai tiktu pārtraukta šī slēptā retranslācija no Krievijas un līdz ar to atbalstīta Latvijas žurnālistika, jo arī daudzi pētījumi pierādījuši, ka cilvēki augsti novērtē un vēlas klausīties Latvijā veidotus raidījumus. Tātad tiek atbalstīts Latvijā veidotais radio saturs. Treškārt, mēs nostiprinām valsts valodas vidi un nostiprinām integrācijas vidi. Ceturtkārt, tā ir Latvijas žurnālistikas veicināšana un atbalsts Latvijas žurnālistiem. Tātad Ņikiforova kunga iesniegtie priekšlikumi paredz šī likuma būtības izkropļošanu. Tas nozīmē, ka pāreja uz to, ko piedāvā likuma projekta autori, tiek atlikta par 8, 10, 6 gadiem, kā no kurā gadījumā, un tas notiek, un tas paredz arī, ka ir vieniem spēlētājiem vieni, citiem spēlētājiem citi spēles noteikumi nākamos 8, 10 gadus, kas nav pieņemams. Tā ir likumprojekta būtības izkropļošana, un komisija nevelti šos priekšlikumus noraidīja. Aicinu balsot pret šiem priekšlikumiem.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ņikitas Ņikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Cilēviča iesniegtais priekšlikums, kurš mūsu skatījumā, komisijas skatījumā arī izkropļo likuma projekta būtību. Faktiski priekšlikums paredz, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, respektīvi radio stacijas, varētu pāriet uz apraidi, tomēr priekšlikums ir sastādīts viltīgi un manipulatīvi un manuprāt, īši neskaidri. Līdz ar to šajās apraides atļaujās, kā to piedāvā Cilēviča kungs, netiek norādīts, ka šī jaunā apraide būs atbilstoši likuma projekta būtībai, tātad vienā valodā. Es par šiem priekšlikumiem aicinu balsot pret.
Tātad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Boris Cilēviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais priekšlikums ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, un tas ir redakcionāls. Aicinu atbalstīt. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tas būtu 5 dienas, respektīvi 3. oktobris.
5 dienas un 3. oktobris man nesakrīt īsti, bet ja 5 dienas, tad ir 30. septembris, bet ja komisija lēmus, tad 3. oktobris.
Labi, mēs paliekam tad 3. oktobris, kā lēma komisija.
Jā, tātad 3. oktobris ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām. Pirmais lasījums Cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ines Laizāne.
Godātie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām un Likumprojekta būtība ir noteikt, ka vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena ir svētku diena. Tātad reizi 5 gados piešķirot vienu brīvdienu, ja svētku noslēgums ir sestdiena vai svētdiena, nākamo darba dienu nosakot par brīvdienu, kas paredz arī darba devējiem visas saistības, kas attiec uz svētku dienām. Likumprojekta mērķis ir nostiprināt sabiedrībā svētku kā unikālas un pasaulē atzītas kultūras tradīcijas vērtību, akcentēt svētku simbolismu un segmēt ikviena piederību Latvijai un tās kultūrai, saliedēt Latvijas sabiedrību. Komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdz atzīt kā steidzamu.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas 6 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam no otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris un izskatīšana 2. oktobra saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris, izskatīšana 2. oktobra saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Augsts godāmais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, grozījuma dabas resursu nodokļa likumā, strādājot pie iepriekšējiem grozījumiem, esam aizmirsuši vienu lietu un mainot likmes no latiem uz eiro, neesam pievienojuši, par ko tad šis eiro ir, tādēļ nepieciešams pievienot iniciālīšu par kilogramiem materiālu. Tādēļ lūdzu aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Un
piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja kolēģiem iebildumu nav, aicināt atbalstīt otrajā lasījumā jau šodien.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums. Pirmais lasījums sociālo darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemēķevs.
Paldies. Komisija uzticēja man prezentēt šo likumprojektu. Man ir 5 atzinuma. Komisijas priekšstādātāja lūdza man nolasīt visus, tad man vajadzēs kaut kādu 20 minūtes prezentēt. Bet ja jūs ticat, tad es gribu jums atgādināt, ka konceptuāli atbalsts finanšu ministrija atbalsta arī Labklājības ministrija ir atzinuma arī no iekšļietu ministrijas un no citiem spēc dienestiem. Ja deputāti uzticās komisijai un man, tad lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobris, pēc vēlēšanām mēs strādāsim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais, un tas ir pēdējais mūsu šīsdienas sēdesdarba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā pirmais lasījums. Cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Paldies īsumā likumprojekta būtības kolēģis jau iepazīstināja pie likumprojekta nodošanas. Tas veicinās skaidrību un paredzamību par to, kā strādā nepilnpēja locekļi. Viņiem būs arī jādeklarē, ko viņi katrā laikā ir darījuši, un es domāju, līdz ar to būs arī sabiedrībai vieglāk vērtēt rezultātus šīs institūcijas darbībā. Līdz ar to gribu teikt, ka komisijā mēs izdebatējām, gan kopā darba grupā strādājām kopā ar KNABu, strādājām kopā ar juristiem un rēdu organizāciju apvienību. Un tā kā komisija šo likumprojektu atbalstīja vienbalsīgi, nebija tādu diskusiju vēl par tādiem problemātiskiem jautājumiem, un likumprojekta teksts ir tiešām ārkārtīgi vienkāršs, mainīt skaitļus likuma projektā. Es aicinātu šim likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas viens, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Paldies, es aicinu atbalstīt arī šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Jā, tad priekšlikumi līdz šā gada 2. oktobrī un izskatīšanas laiku piedāvājam 9. oktobra Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris, izskatīšana 9. ja 15.
9.
Tur pēc aiz 2. oktobra nākamais ir 9. Un tad
9.
oktobra Saeimas sēdē. Tātad 2. un 9. Paldies. Līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, vēl jums ir informācija, ka mums bija 12 dažādi jautājumi dažādiem ministriem, uz kuriem visiem ir saņemtas atbildes un kuras sākotnēji iesniedzējis neapmierinājuši 4 jautājumiem. Tātad par darbības programmu izaugsma nodarbinātība, finanšu ministra Vilks bija gatavs ierasties un tagad iesniedzējis atbildi apmierina. Tieši tāpat arī par Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinētajiem projektiem Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Arī šeit Vilka kungs bija gatavs ierasties, bet iesniedzējis atbildi apmierina. Tāpat arī jautājums par Liepājas metalurgu pārdošanu, kas pāradresēts finanšu ministram Vilkam, kurš varēja ierasties apmierina iesniedzējus šī sniegta atbilde. Un tieši tāpat arī vēl viens tāds pats par Liepājas metalurgu pārdošanu, arī uz kuru finanšu ministrs Vilks bija gatavs ierasties, arī šī atbilde apmierina iesniedzējus. Pārējās atbildes iesniedzējus neapmierina, bet ministri nevar ierasties, līdz ar to jautājumu atbilžu sesija nenotiks. Un ir sagatavoti jauni deputāti jautājumi ministriem, tātad ir deputāti Gešins, Urbanovičs, Orlovs, Zemļinskis un Ivans Klimenķevs ir sagatavojis deputāti jautājumu izglītības zinātnes ministrei Druvietai par Erasmus stipendiju problēmām. Jautājums tiks nodots izglītības ministrei. Deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Orlovs, Zujevs un Mirskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentei Lemdotai Straujumē par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas nostāju Citadeles bankas pārdošanas sakarā. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Un deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Orlovs, Zujevs un Mirskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu finanšu ministram Vilkam par Citadeles bankas pārdošanas termiņu. Arī šis jautājums tiks nodots finanšu ministram Vilkam. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Ināra Mūrniecei.
Cilvēktiesība komisijas deputātus aicinu sanākt uz sēdi.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, bet pirms vēl viņš lasa rezultātus, es atgādinu, ka rīt parlamentā ir tradicionāla atvērto durvju diena. Mums ir pieteikušās 64 skolas, tā kā esat laipni aicināti parunāties arī ar skolniekiem. Vārds Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens nav, Boris Cilēvičs nav, Einārs Cilinskis nav, Viktors Jakovļevs nav, Andrejs Judins ir, Jeļena Lazareva nav, Vineta Poriņa nav, Edvards Smiltēns nav. Paldies.
Paldies.